Хвилин про 12. Интервью с жихаром Гомеля Вячеславом Бортником, який побрався однополым шлюбом с жихаром США. Але перш огляд ваших листов на свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка пошты свободы – это водгуки на почутые в эфире альбо прочитанные и увашенные на нашем сайте. Найчастей люди берутся за лист тады, калі тема датычыць іхнага паўсядзённага жыцця, клопатаў і праблемаў, з якімі часта даводзіцца сутыкацца ў побыце. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Андрэя Зязюліна з Віцебску. Слухача цікавіць і турбуе тое, што адбываецца цяпер у нацыянальнай эканоміцы. У сваім лісце ў рэдакцыі ён піша: «Даўно слухаю перадачы свабоды на старэнькім, але якасным прымачы ВФ-200. Не так давно мой сын набыл компьютер, и я смог користаться сетевом. Так я открыл для себе сайт «Свободы», отримал махчимость в любой час отримливать цикавую информацию. У приватности мне необыяково то, что зараз отбывается у белорусской и у вогуле у постсоветской экономицы. На «Свободе» были вельми цикавые материалы про вялизные запасы тракторов на складах завода МТЗ у Менску. Сайт «Свободы» я доведался и про лёс рыска завода ВФ, які раздзяліўся на некалькі прыватных прадпрыемстваў. Асабіста для мяне ніколі не было сакрэтам, што мой ВФ, які ўжо даўно стаў для мяне прадметам мэблі і вакном у навакольны свет, насамрэч быў маленькім агрызкам мілітарызаванай савецкай прамысловасці. І лёс гэтага завода пасля таго, як Латвія здабыла незалежнасць, быў цалкам прадказальны, тым больш, што на Захадзе такая ж прадукцыя і больш якасная і таннейшая. Між іншым, цяпер деіндустрыялізацыя дапаўзла і да нас. Беларусь фармальна пакуль не ўступіла ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, але фактычна пасля ўступлення туды Расіі вымушаная выконваць усе правілы гэтай арганізацыі. Нашы тавары ўсё цяжэй прадаюцца на міжнародным рынку, і гэтыя праблемы, як сцвярджаюць многія эксперты, у бліжэйшыя гады будуць толькі нарастаць. Дык ці патрэбна было гэта Беларусі? Варта было б свабодзе наладзіць у сваім эфіры дыскусію на гэту тэму. Атрымалася б надзвычай цікавая размова, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Зязюлін з Віцебску. Беларускія ўлады ўсяляк адтэрміноўвалі ўступленне ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Але ці пайшло гэта на карысць нацыянальнай эканоміцы, пытанне спрэчнае. Вядома, кіраўніцтва беларускіх прадпрыемстваў было задаволенае тым, што ўрад сваімі высокімі мытнымі пошлінамі усяляк аберагае іх ад канкурэнцыі з замежнымі вытворцамі, стварае цяплічныя ўмовы на ўнутраным рынку. Што можа быць прасцей? Паднімі мыта на замежны тэлевізар так, каб ён быў удвая даражэйшы за айчынны аналяг, і спажывец вымушаны будзе купляць няхай і не надта якасны, але беларускі тавар. Але, з іншага боку, гэта зусім не спрыяе таму, каб нацыянальныя вытворцы дбалі пра мадэрнізацыю, пра тое, каб зрабіць сваю прадукцыю больш канкурэнтнай на міжнародным рынку. З наступствамі такой палітыкі беларуская эканоміка, уласна, цяпер і сутыкнулася у выглядзе заваленых гатовай прадукцыі прамысловых складаў, на якую надзвычай цяжка знайсці пакупніка ва ўмовах, калі даводзіцца канкураваць згодна з правіламі, прынятымі ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Наступны ліст даслаў нам Віталь Макаловіч з вёскі Нялоўы Веткаўскага раёну. Слухач разважае пра тое, што аб'ядноўвае цяперашнюю сістэму ўлады, якая дзейнічае ў Беларусі, з камуністычным рэжымам у СССР. Спадар Віталь піша: «Нават калі раней Лукашэнка і не быў артадаксальным камуністам, то цяпер, падобна, падае сябе перад светам як апошні з магікан камуністаў. Хаця што можна ідэалізаваць у савецкім мінулым, у дзейнасці КПСС? Да няма чаго. Падман, хлусня, крывадушнасць, утойванне праўды, мільёны нявінна загубленых чалавечых душ. І ўсё абгрунтоўвалася высакароднымі мэтамі і добрымі намерамі. Але ж не здарма кажуць, што такімі намерамі выбрукавана дарога ў пекла. Я на ўласным прыкладзе не раз пераконваўся, права і праўды ў нашай дзяржаве няма. Жыццё многіх добрасумленных прыстойных людзей калечыцца. Дамагчыся справядлівасці часта немагчыма. Як і падчас панавання КПСС, квітнеюць паказуха, крывадушнасць, падхалімства і падман. Прычым датычыць гэта ўсёй сістэмы, у тым ліку і нашых так званых народных дэпутатаў. Колькі разоў звяртаўся да іх са сваімі праблемамі. Заўсёды знаходзяць розныя адгаворкі, каб нічога не рабіць. У выніку слоў шмат, а справы ніякай. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Макаловіч з вёскі Нялова Веткаўскага раёну. Цяперашнія так званыя дэпутаты – такая ж залежная і паднявольная частка аўтарытарнай сістэмы, як і любы чыноўнік. Усім вядома, што іх не абіраюць, а прызначаюць в органы выканаўчай улады. Паспрабуе які-небудзь так званы дэпутат адстойваць пазіцыю, адрозную ад афіцыйнай, тут жа страціць і дэпутацкі мандат, і ўсе адпаведныя прывілеі і дыльготы. У гэтым сэнсе цяперашняя сістэма псэўдавыбару і псэўдавыбарных органаў улады нічым не адрозніваецца ад колішняй савецкай. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Ігар Сцябуля з Менску свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў у эфіры тэлефанаванне аднаго слухача, які перакананы, што жыццё ў дэмакратычных краінах значна меней камфортнае і ўладкаванае, чым у Беларусі. Спадар Ігар з нагоды пачутага піша. Асабліва ўразіў аргумент пра тое, што ў заходніх краінах, адрозна ад Беларусі, у грамадскім транспарце не аб'яўляюць праз дынамік прыпынкі. Весела было слухаць гэтую лухту. Гэта ж трэба было дадумацца. Няхай бы гэты аматар дынамікаў казаў ужо пра наш суперсервіс да канца. Гучна ў беларускім грамадскім транспарце цяпер не толькі аб'яўляюць прыпынкі, але яшчэ і навязліва рэкламуюць розны неліквід, што, відаць, не надта ахвотна купляюць беларусы. Нейкія швабры, гнаенні, гігіенічныя пракладкі, памперсы. Няўжо такая навязлівая рэкляма гэта і ёсць камфорт, клопат улады пра насельніцтва. Вось такі савецкі сервіс чакае ўдзельнікаў і гасцей хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, калі толькі яшчэ адбудзецца ў цяперашняй Беларусі, у чым асабіста я моцна сумняюся, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. У грамадскім транспарце ў многіх еўрапейскіх краінах часта пазбягаюць гукавых абвестак толькі з той прычыны, што існуюць светлавыя інфармацыйныя табло. На іх інфармацыя пры прыпынках значна больш поўная і пэўная, чым гэта робіцца праз дынамік ва ўмовах транспартнага шуму. Асабліва гэта актуальна для турыстаў, якім часта цяжка ўлавіць сэнс сказанага на чужой мове. Гукавая рэкляма, якую сапраўды апошнім часам часта практыкуюць менскія ўлады ў грамадскім транспарце, гэта ў пэўным сэнсе непавага да пасажыраў. Думаю, яна хутчэй спараджае раздражненне, чым прыносіць колькі-небудзь заўважны камерцыйны эфект. Дарэчы, дарэмна вы, спадар Сцябуля, называеце такі сервіс савецкім. У СССР нічога падобнага не было. Там увогуле практычна не існавала камерцыйнай рэкламы з прычыны татальнага дэфіцыту амаль усіх спажывецкіх тавараў. Рэкламаваць не было чаго. У дастатку была толькі камуністычная ідэалогія. Але лёзунгі ў салонах аўтобусаў і вагонах метро чытаць праз дынамік усё ж не дадумаліся. У гэтыя дні мы атрымліваем шмат просьбаў пра кнігу Юрася Башлякова «Жывая мова», якая толькі што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Адзін з найбольш адметных лістоў на гэту тэму даслаў Мікалай Ермаков з Гомеля. Слухач піша. «Шкадую, што не пашанцавала асабіста пазнаёміцца з Юрасём, хоць, здаецца, меў пэўныя падставы для гэтага. Усё маё працоўнае жыццё было звязана з журналістыкай і нацыянальнай спадчынай нашага народа. Нават тады, калі больш за 30 годзі працаваў уласным корэспандэнтам рускамоўнай сельскай газеты беларускай Нівы па Гомельскай вобласці, то па-расейску пісаў толькі матэрыялы вытворчага характару. Усё астатняе выкладаў на паперу словамі сваіх вясковых пращураў. Дарэчы, і ўсе мае сямейнікі, знаўцы і носьбіты ў народ жывога беларускага слова. Жонка выкладала мову і літаратуру ў школе абласнога цэнтра. Старэйшая дачка Алена ўзначальвае кафедру беларускай мовы ва ўніверсітэце. Малодшая Тацяна, маючы дыплом філфака, звязала сваё жыццё з журналістыкай. Спадзяюся, што трое маіх унукаў таксама не застануцца раўнадушнымі да моўнай велічы продкаў. карацей кажучы, сваю сям'ю і яе паслядоўнікаў не магу ўявіць без кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Мушу таксама прызнацца, што дыктоўку выканання Юрася я пісаў не дзеля доказу ведання беларускай мовы ці перамогі ў конкурсе, а каб лішні раз услухацца ў голас маўлення слыннага маладога журналіста і малазнаўца Юрася Бушлякова, быццам падсвядома адчуваў хуткі канец яго кароткага, але сапраўды гераічнага жыцця ў змаганні з невылечнай хваробай. Тут у яго, лічу, ёсць шмат агульнага з лёсам Кастуся Каліноўскага. Кароткі век выпаў на долю Юрася, але тое, што ён паспеў зрабіць для беларускага мовазнаўства і нацыянальнай журналістыкі, застанецца вечным у нацыі, якая зведала глумленне над самым вызначальным, над мовай, застануцца глыбінныя карані. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Ермакоў з Гомеля, які асобна ўдакладніў ліст, напісаны пад засенню саду на лецішчы ў вёсцы Лагуны Добрускага району. Дзякую вам, спадар Мікалай, за гэтыя словы на адрас нашага калегі і сябра Юрася Бушлякова, які месяц таму заўчасна пакінуў гэты свет у 40-гадовым узросце. Вам, як і многім іншым удзельнікам клубу «Сяброў свабоды», аўтарам цікавых лістоў, мы неўзабаве дашлем кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова» у якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых заўтра.